Jy luister na die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en ons is nou besig met die inset vir Koram Deo. Onthou jy kan nou inskryf om by hulle narratiewe berading kursus te doen en maak gerus so, gaan kyk op hulle webtuiste koramdeo.co.za. Vanoggend het ons die voorreg om met een van hulle studente te gesels en haar naam is Saartjie Roos. Hallo Saartjie, hoe gaan dit?
Hallo Bertha, goed om jou te hoor.
Dis lekker om met jou te gesels. Saartjie, ons was maar met die deur in die huis. Waar het jou pad begin met pastorale narratiewe terapie?
Bertha, die lewe tref mens mos maar. En vir 'n paar jaar het ek net magteloos gevoel en gevoel ek het ondersteuning nodig. En so het ek by Koram Deo gaan aanklop, maar ek het eers daar by Simga begin in 'n terapiegroep. En daar het Dr. Joe Viljoen, wat ook een van ons lektore is, vir my gesê, maar Saartjie, gaan doen dit bietjie. En omdat hulle terapeute ook in die verskeie ondersteuningsgroepe almal onderlees met narratiewe terapie. So, en hoekom ek ondersteuning gaan soek het, is my seun het, dit was 'n tweede poging, selfmoordpoging, en van die trauma berading af het ek net besef nie. En die persoon wat vir my beraad het, het my Simga geleer en toe is ek dan uiteraard van daar af na die groep toe en van daar af het ek in 2020 het ek toe begin met my kursus.
Met jou opleiding.
Ja.
En ek dink dit is, ek het nou ook vroeër gepraat met Heikie Berg oor daai hele ding van 'n gemeenskap wat verstaan, 'n gemeenskap wat weet hoe jy voel, en ek dink dit is wat jou baie gehelp het om jou trauma te verwerk, want daar is mense wat omgee in jou lewe, maar wat nie noodwendig in dieselfde boetjie is nie, of wat nie absoluut kan verstaan nie, en dit is wanneer 'n groepwerk so nuttig is, en so handig, nie handig gepas kom nie, maar so waardevol is vir iemand se herstel na trauma.
Ek moet eintlik vir jou sê, dis essensieel in jou herstel. Jy kan dit nie alleen doen nie. Ja, 1-tot-1 berading is ook goed, terapie is baie goed, is deel daarvan, van die proses, maar in 'n groepsdinamika gebeur daar iets, dat jy regtig, soos jy sê, 'n gemeenskap, my dokter het eendag vir my ook gesê, ma, it takes a village to raise a child, en dit het absoluut dit onderskryf, jy het 'n gemeenskap nodig, wat jy nou sê, en jy weet ons deel, en wat ons bijvoorbeeld gedoen het in die ondersteuningsgroep, is jy het elke dag ingecheck, en as daar dan ding opduik, dan is almal daar om jou te ondersteun, en te verstaan, en te hoor, en in so'n gemeenskap moet jy veilig voel, en dis nogal wat ons leer ook, en dis pastoraal narratiewe terapie, om 'n kliënt te laat veilig voel. En ek het ook ervaar wat dit behels om veilig te kan voel.
In so 'n situasie, ja.
Ja.
En ook, en mens moet, dit is 'n veiligheid wat jy opbou, denk ek ook, 'n vertroue verhouding wat jy opbou, tussen jou en die terapeut of al dan die groep.
Die groep, dis absoluut waar, ja. En die veiligheid behels vir my daar, en daar is geen oordeel nie. Dit wat jy tafel toe bring, is jy. Dis wat jy tafel toe bring, dit is so. Daar's geen, dit kan nie so, dit moet nie so, jy moet dit so doen nie. Dit is, ons aanvaar wat jy bring, wat wil jy nog meer sê, wat wil jy nog meer doen? En weer eens is dit die goue lyn van narratiewe terapie, wat daar weer loop.
En want wat vir my so wonderlik is van narratiewe terapie is dit sê nie vir jou, okay, dit is nou, lysie wat jy nou moet aftik, dis nou wat jy moet doen om te herstel. Dit sê nee, ons neem nie jou story oor nie, ons help jou net om jou story te draai.
Verdraai. Absoluut, hoor. Ek was daar met selfhelp. Probeer selfhelp. Dit werk nie. Elkeen van ons het 'n storielyn, maar ons het baie storielyne. Dis wat ek geleer het in pastorale narratiewe terapie. Maar gewoonlik is dit jou dominante storielyn, die probleem storie. En daar het ek geleer, die probleem is die probleem, dis nie jy nie. Dit bepaal nie jou identiteit nie. En dit was my baie bevrydend, hoor Bertha, om te kon die probleem 'n naam gee, selfs 'n verhouding met die probleem te hê en die probleem uit te kyk vir wat dit is. Hoe hy my probeer bykom, hoe hy my bekruip, wanneer hy my oorval, as jy dink aan depressie, as jy dink aan triggers wat trauma meebring, trauma in die verlede. So daai was my baie bevrydend om dit te sien. En wanneer jy dit so doen, dan kom daar nuwe storielyne wat al daar is in jou lewe na vore. En in die gemeenskap herinner die mense, jou vriende, jou familie, almal wat jou ken. Maar van sekere dinge wat jy nou al vergeet het of wat jy nie in jou storie kans gegee het om na die lig te kom nie.
Ja. En ek dink dit is daai groei wat moet gebeur om heeltemal gesond te word. En dan ek love die idee van nie die idee nie, die waarheid agter dit dat jy nie jou probleem is nie. Weet ons as jy nou 'n fisiese voorbeeld wil vat, is dis daai ding van ek het vet. Ek is nie vet nie. Dit is nie my hele bestaan nie. Ek het depressie, nie ek is depressie nie.
Absoluut.
Dis daai dat jy dit kan identifiseer as 'n uitdaging in jou lewe. Dat daar 'n uitdaging is waarmee jy moet werk en dat dit oorkombaar is. Natuurlik met hulp en met gemeenskap, met God se hulp. Heilige Gees wat jy bystaan, alles daar is daar, en dan ook hierdie wonderlike manier van narratiewe berading. Hoe het jou persoonlike lewensstorie verander?
In die opsig dat ek die probleem kon sien vir wat hy is, ek het ook, jy weet, skrifgedeeltes wat so baie met my spreek, soos neem jou gedagtes gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus en bewaar jou hart met alles wat in jou is, wat eintlik die Grieke gesien het as die denksentrum, het ek altyd gewonder, maar hoe doen jy dit? Kom ek vat my gedagtes aan, maar dis nie hoe dit werk nie.
Ja.
En hier het ek regtig instrumente en begin kry soos, maar kyk hom in die gesig. Dis nie jy nie, dis die probleem, vat hom. En vat hom vas en praat met hom en praat oor hom. Ek het baie moeilik gepraat in my lewe, ek het dinge alles geïnternaliseer, en is so bevrydend om jou storie te kan vertel. En al is die slegte storie, maar hy verander. Soos wat jy hom vertel, is daar nie meer plek vir hom ook nie. So my lewensstorie het regtig vir my radikaal verander. Ek moet vir jou sê die laaste paar jaar, en dit was, ek het nogal lank geloop van my studente jare af, die dinge begin gebeur wat vir my nou regtig die grondpad gegee het van die lewe. En as mens terugkyk, is dit baie goed. Jy kan nie, goed wat jy verloor het, wat jy nie gehad het nie, wat jy nie gekry het nie, jy kan dit nooit terugkry nie.
Ja.
Maar die feit dat ek nou 'n nuwe storie, of 'n sterker storie het, 'n mooier storie, 'n vrolike, oorheersende storie het, dit is absoluut vir my so opwindend en avontuurlik om te dink, ek stap nou op 'n pad en ek kan hierdie dinge doen. Ek het ook geleer, jy weet net so dikwels half magteloos as jy langs iemand sit wat deur sê maar trauma gaan, iemand wat baie siek is, iemand in die dood afgestaan het, iemand in die hospitaal, en altyd so gevoel, wat sê ek, en dis nie waar dit gaan nie, dis nie wat jy sê nie, dis wat jy vra, en dis wat jy vir daai ander persoon kans gee, bring dit uit, en dit het my nogal ook 'n baie nuwe opwindende uitkyk gegee op mense.
Dit gaan regtig oor daardie ding van hoor asseblief. Ek wil net iemand moet hoor. Ek wil net iemand moet luister. Nie net luister nie, maar hoor my hart oor hierdie situasie. Verstaan hoe ek voel oor hierdie situasie. Jy hoef dit nie te fix nie. Dit is nou so wonderlik, want ek en hy het ook nou net daaroor gepraat. As jy mense wil so graag net fix en regmaak en sê, man, doen dit en doen dit en doen dit. Nee, jy moet luister en jy moet hoor. So as jy iemand bystaan, is dit net soos, jy sit en jy sê, ek is jammer. Hoe voel jy vandag?
Ja.
Vertel vir my.
Ja. Ja, en jy weet, wat ook vir my baie belangrik uitgekom het in die persoonlike narratiewe terapie, dat jy die agent is van jou story. Jy mag maar jou story vertel. Ja, jy gaan kies waar jy veilig voel. Jy gaan kies waar daar regtig 'n oor is, wat met liefde na jou wil luister. Maar jy mag ook. En vir my was dit ook dan dit wat ook gebeur het. Ek het 'n stem begin kry.
Ja.
Wat ek myself nie toegelaat het nie. So my gesprek met myself het ook met myself begin. Jy mag maar.
Mm.
Jy mag maar voel, jy mag maar sê, jy mag maar wees. Dis okay.
Ja, want ergens langs die pad het ons 'n idee gekry van jy moet sterk wees, jy moet jy moet yes. vol rond wees, jy moet nou nie kraakplekkies wys nie, moet dit asseblief tog net nie vir iemand anders wys nie, as jy probleme het, hou dit vir jouself. En dis so, wat ek so waardeer op die oomblik van ons samelewing is om te sê, dis okay, weet ons allemaal gaan daar deur, mense haal hulle maskers af en hulle sê, weet ons gaan allemaal hier deur, en dan wil ek weer net weer terugsirkel na die groepsverband, want dis nie aldag maklik om vir mense wat jou ken te sê nie, weet hoe jy voel nie. Maar wanneer jy by 'n groepsverband kom, al hierdie mense, jy weet verseker, ek stap in by hierdie groep, almal van hulle het seer. En dit gaan okay wees om my seer met hulle te deel. In fact, they welcome it.
Ja, en die mate wat ek deel, gee hulle die vrymoedigheid om te deel. En die mate wat hulle deel, gee my die vrymoedigheid om my story te deel. En ja, jy's reg, ek onthou, ek het ingestap in 'n nie een geken nie. Nie een nie. En jy het gewonder, hoe nou? Hoe nou gaan ek my hart wys?
Vir die vreemdelinge.
Ja, maar dit was regtig vir my forum om te leer om ook jou hart te wys met versigtigheid en omsigtigheid vir ander wat jou ken en wat saam met jou werk. Ek wil weer eens sê, dis essensieel, so 'n groep.
Mm.
En mens wil dit amper nie, dit, ons noem ons self, ons groep, ek wil ons nou nie blootstel nie, maar ons noem ons self warriors, ons is allemaal vrouwens.
Natuurlijk.
En ons veg vir ons self, en ons veg vir ons story, en ons veg vir mekaar, en dit maak veel verskil, dit maak regtig 'n verskil om te weet, daar's 'n ander warrior wat daar is, en dis net 'n check in, WhatsApp check in vir, om te sê, yes, ek trek nou swaar, of ek nou so kwaad, of
Sarkie, hoe het jy by die groep uitgekom? Want dit is, ek dink, baie ouens sit nou reg op en sê, joh, ek het dit nodig, ek moet dit doen. Maar hoe kom mens by so 'n groep uit?
By so 'n groep, uiteraard deur Kurum Dayo, kan jy vra vir 'n groep, jy kan sê, ek sit met hierdie probleem in my lewe, en daar is verskeie groepe. Dit gaan nou oor pastorale narratiewe terapie, maar Simcha het ook dan deel gehad, vir my was dit al so integrasie, ek het nie eintlik onderskeid gesien nie, maar daar is mense wat jy kan kontak, ek sou ook sê, gaan kontak Kurum Dayo en sê, is daar so 'n groep, ondersteuningsgroep, waar ek kan by aansluit. In my geval was dit, ek was in 'n situasie, wat ek ondersteuning nodig gehad het.
Mm.
Is nie noodwendig, ek het die probleem, het was my probleem nie, maar die probleem was ook my probleem. Dit was mense baie naby aan my, en ek het net besef, ek kan nie meer nie, ek het nodig. En ja, daar is stikkie moed, want die mense is trots. Dit het ek ook nogal neergeleen my lewe. Trots, ek gaan dit self doen.
Ja.
Net al stap.
So hoe het jou gesprek met jouself verander? Hoe het daai innerlike gesprek verander?
Dat ek het lief geraak vir myself en ek het besef...
Jo, dis fantasties!
Weet jy, mens loop soveel jare en denk, ek het al gevoel ek funksioneel. Ek stuur 'n egskeiding en onder andere, en ek het ook gedink, jy weet jy is alleen, jy loop heel dag met jouself aan praat, jy word nie bevestig as vrou en mens en... Ja, jou kinders bevestig jou, maar kinders bevestig jou as ma.
Mm.
Nou met my volwasse kinders is dit as vriendin wat lekker is. So jy voel al, dit was 'n stuk wat ek afgesluit het in my lewe. En toe ek nou begin hierdie lig gee van my probleemstories, en toe besef ek maar daar's ander stories. En lief vir myself, ek het vir die eerste keer in my lewe, ek gaan jou nie sê hoe oud ek is nie, maar ek moet nuwe klere gaan koop en my haarstyl is anders en ek stap en ek sien kans vir die lewe. So ek moet jou sê, jou gesprek bepaal jou lewe.
100%. 100%. So jou verandering met jou sosiale omgewing, die dinamika met jouself is selfsorg is goed. En ja, dis daar's net so amper asof jy 'n nuwe asem gekry het. Weer net weer die oë vierkantig, die lewe vierkantig in die oë kan kyk.
Seker Bertha, ek wil graag hier noem die ten opsigte van die dinamika in my sosiale omgewing wat ek nou ervaar. Jy weet, in die lig van ons land situasies in werksomstandighede word daar seker eise aan jou gestel. En ek moes bestaan met daar net my gesê, ek is nog ver van aftrede af. Ook nou nie so ver nie, maar en ek net gedink nee, dis nog te ver. Hulle kan nie dit van my verwag nie, maar jy moet alles oorgee. Al jou funksies oorgee. En vir my was dit so 'n persoonlike belediging in die sin van maar ek is ek dan nie jy weet daar gaan vra deur jou. Is dit nie vir julle van waarde nie. Is dit nie goed genoeg nie. Ja, dan wil verwerping ook sy kop nog uitsteek en onsekerheid. En ek het net gaan sit en hierdie ding vasgevat. OK, wat word daar van my verwag? Dra vaardighede en kennis oor. Right, ek gaan dit doen. Ek was 'n onderwyseres vir jare. Dis my passie om vir mense te leer en op te lei. Right, ek gaan dit so sien en ek gaan dit so doen. En weet jy, dit het my kop geskuif. Nie omstandighede het nie geskuif nie, dis harde werk. Ek het ook net besef, jy kan nooit iets van jouself weggee, soos jou vaardighede en jou kennis en jou menswees nie. Jy kan slegs net 'n geleentheid skep vir 'n ander persoon met moontlikhede.
Ja.
Wat ook dan vir wie jy dan kan help en begelei om dit om die pad te loop wat jy geloop het. Ek het 10 jaar, ek het gevoel, hoe kan ek 10 jaar se ontwikkeling, goed wat ek vir myself gevorm het, gaan haal het, gekry het, ontwikkel het, hoe kan mens dit oorgee? En dit is nie dit wat dit is nie. En toe dit sien en begin oplei en leer en prosedures bymekaar maak, toe besef ek, wow, dis my nuwe storie ook en dit werk. En dan ook, ek het net gevoel die omgeving is nie meer toksies nie en ek glo ek sal meer aangenaam persoon vir my kollegas en ek love hulle.
Dis net 'n kopskuif ver.
Net 'n kopskuif ver. Net dit, ja.
En maar wat het dan geword van al hierdie groot probleme? Mens voel so half eintlik dit moet nou so na ergens heen gaan. Word dit gestoor ergens of weet waartoe gaan hierdie probleme en gaan dit weer terugkom?
Tata, ja, meeste probleme gaan nie weg nie. Wat ons byvoorbeeld in die kursus geleer het in die opleiding dat trauma veral van kinderjare se trauma kan sagter word. Die belangrike ding is ook wat ons leer is om betekenis te gee aan wat met jou gebeur. As ek in die posisie van 'n terapeut met 'n kliënt sou werk, gaan ek nie werk oor die effekte van die trauma nie. Ek gaan werk, ons hele forum gaan wees oor watter betekenis heg jy aan dit wat met jou gebeur het. Want as jy die effekte na kyk, dan jy hertraumatiseer. En dit is verseker nie wat ons doen nie. So probleme gaan nie weg nie. As ek kyk na my situasie, van die probleme van ander mense wat in my situasie ook vir my seer en gebrokenheid gebring het, het jou waarskynlik minder gemaak. Maar jy kan nie mense verander nie. Jy kan selfs nie jou konteks waarin jy is verander noodwendig nie. Maar die feit dat jy weet, van jy kan jou probleme aanspreek en jy gee betekenis aan. As ek terugkyk, Bertha, wil ek nie 'n ander lewe hê nie. Ek sou dit nie gekies het wat waardeur ek is nie, maar dit het vir my soveel waarde gegee in hoe ek na die lewe kyk, hoe ek na mense kyk en dit het regtig my agentskap en my eie storie versterk.
Dit het tog, ek meen, ek dink amper moet ek sê jy gaan nie weet waar jy vandag is sonder alles wat met jou gebeur het nie. Met ander woorde, die goeie en die slegte wat met jou gebeur het op hierdie punt. En jy moet kom tot 'n punt van dankbaarheid van waar jy nou is.
Ja.
Klink dit korrek?
Ek stem met jou saam hoor en ek wil net terugkom na probleme gaan nie weg nie. Trauma wat met jou in die verlede gebeur het, as jy deur egskeiding is, as jou kind verslaaf was, wat ook al, hierdie goed gaan nie weg nie. Maar as jy daaroor begin praat in 'n veilige ruimte, met iemand wat jy kan begelei, dan word hierdie goed klein. Dan word het maar een baie klein monstertjie wat jou miskien so van tyd tot tyd probeer. So dit is baie belangrik om in 'n gemeenskap jou stem te gebruik en te praat en ook self te soek na 'n nuwe storielyn.
Ja, en om my storielyn keer op keer te kan terugdraai na die storielyn wat vir jou goed en aanneemlik is. Want dit is wat die vyand doen, is hy gooi dit net weer terug vir jou. Jy dink, dis hy ding van, okay, ek het nou getrou, so I'm living happily ever after. Dit is nie... Dit is nie die geval nie, jy moet nog steeds elke dag werk aan jou huwelik of jy moet nog elke dag werk aan jouself en jy moet elke dag werk aan jou verhouding met die Here, elke dag werk aan jou verhoudings met mense om jou. Dit is 'n proses en dit is, maar ek dink, dis waar hy gesegde inkom, life is not the destination, it's the journey.
Absoluut.
Ja.
Iemand het nou dag, dit was nogal 'n preek, hy hou nie van bergklim nie, maar hy het saam met sy vrou gedoen, en hy nou daar op die top van die berg kom, en hy so afgekyk, en gedink, is dit nou waar oor alles gegaan het? En dit was nie vir my lekker om te hoor nie, want ek is liever berg, enige berg, ek sal die berg omhels as ek kan, ek sal berg klim, maar jy is heeltemal reg, dit is nie, dit is
die eindbestemming nie, ja.
Ja, dis 'n beloning, en ek sien ook so, ons pad na die hemel, na die hiernamaals toe. Mm. Dis nou die proses. Ek het, toen ek my pa afgestaan het en dood, het ek nogal begin wonder, ja, hy 80 jaar, 'n vol lewe gehad, maar wat beteken dit hier op die aarde? En toe besef ek, dis is daai, jy klim die berg. Mm. Elke tree moet 'n ervaring wees. Mm. En ek oefen nou vir 'n ultramarathon stap. En dit gaan nie daaroor nie, wanneer ons daar gaan stap. En dit gaan elke oggend om op te staan en asem te haal en te sê, dankie Here, ek kan asemhaal en te bid terwyl ek stap en te sweet en ja. Naar te word van moegheid. Alles is, dit is daai opklim, die ja. Journey, waarvan jy praat.
Ja, en daar is oomblikke wat jy 'n bietjie moet sit en rus en sê, okay, ek gaan nou 'n bietjie genade hê met myself en ek gaan sit en rus en ek gaan inneem want wat my omgeving vir my wys.
Dis waar. Ja. Dis waar. Daar moet ek jou sê, ons het ook deel van ons kursus was contemplatiewe contemplative meditasie wat Dr. Sancho Wessels onder andere vir ons aangebied het en hy pos nog gereeld sulke stil word tye. Dit verander 'n mens want ons is so besig en ons gedagtes is so besig. En ek en jy praat van stilte tyd, maar is ons stil in die stilte tyd? Mm. Is ons nie besig om lysies te maak, voor te skryf, om selfs voor te verklaar nie, maar nie net te gaan sit en in te neem nie, en hierdie asemhaling, en ek moet jou sê, ek is deur wonderlike ervarings, wat ek net sit by die Here, en dan ook die bewus wees van die oomblik. Mm. Daai oggend wat jy opstaan, jou voete, ek hou daarvan om elke oggend uit te stap, op die gras, winter, somer, net om die gras onder my voete te voel. Daai bewus van die oomblik, dit is daai deel van jou journey bergop.
Is dit jou manier ook om jou lyf te kry om die gedagtes vas te vang? Wat ek moet sê, as ek in die oggend opstaan, dan draai my kop behoorlik van al die dinge wat ek in die dag moet doen en so aan. En dan sit ek met my stilte tyd en ek begin lees en dan soos ek lees, begin daar net nog gedagtes in my kop kom en sê ek, nee man, stop het nou. En dan begin jy weer lees en dan kom daar weer 'n gedagtekie ingewarrel en dan sê jy, nee, Here, dankie dat jy my gedagtes my help vasvang. En dan gaan jy weer aan. Hoe doen jy dit? Hoe hou jy daai fokus op jou gedagtes?
Roberta, ek ken daai van gedagtes wat maal wat jy opstaan, jy het so lang lys wat jy wil doen en moet doen en so aan, dat jy vir die Here sê, nou. En dan sê ek vir die Here, skus, dan dink ek, dit gaan nie oor, skus Here, dit gaan oor saartjie, jy mis uit. Maar weet jy, wat ek moet sê, daar is dit absolute genade van die Here. Ons geskei was en my kinders moes vir die naweek dan na hulle pa toe gaan, was dit vir my dramaties. En my go-to was elke keer gaan sit by die Here, gaan sit by die huil en praat en so dit in my verweef geraak, my go-to. Ek het ook nie alternatiewe gehad, het ek ervaar in my lewe nie, dit is bid, vra die Here. Maar daar is tye wat die Heilige Gees jou op 'n journey vat, wat jy net sê, ag nee. Ek het byvoorbeeld vanoggend 'n skrif net begin lees en probeer memoriseer. Maar om te memoriseer moet jy die woorde verstaan en jy moet mediteer oor wat God eintlik vir jou wil sê en wat bedoel dit? As jy God sê abound in grace en sufficiency en so aan.
Ja.
En toe ek my weer kon kry, toe is ek lekker op 'n so gedagte reis. En ek weet dis jare gees wat dit vir jou gee. So ja, af en toe moet jy gaan sit. Maar daar's tye wat jy net gaan sit en die Here bedien jou. Maar ek dink in ons lewe is dit nogal met die besig wees, is dit moeilik. En ek weet die vyand gaan, hy wag vir jou. Hy sê, "Ah, jy dink jy gaan nou stil word." Mm-hmm. Maar ek moet jou sê so in my stap ook. My skoonsis wat saam met my die ultra gaan stap, sy bid vir haar kinders en haar man. Sy het elke dag wat sy vir 'n kind bid en vir haar man. Mm-hmm. En ek kan sommer sien as sy ernstig raak, want nou raak dit stadiger. So, jy weet, mense raak nogal weg en op met tye. En dit is maar die genade van die Here. Ek kan dit nie vir myself besluit en beplan nie.
Ja. En ek dink dit is ook 'n goeie manier om met die Here te praat, is as wanneer jy loop en jy stap.
Ja.
Jy stap is amper asof jy net asem kan haal in jou verhouding met die Here wanneer jy stap.
Absoluut, hoor. Ja.
Saartjie, was so lekker om met jou te gesels. Ek is dankie vir dat jy gedeel het hoe narratiewe terapie jou lewe omgedraai het en ook nou as student by Coram Deo wat jy net nog meer groei vind in jou eie lewe en dan ook binnekort die mense wat jy dan ook sal help om deur hulle storie te vertel. Deur vir hulle merkers te gee om hulle storie te vertel en te deel.
Baie dankie Bertha, ja, was lekker met jou te gesels.
Baie, baie lekker. Onthou as jy wil gaan kyk op hulle webtuiste coramdeo.co.za. Van my kant af, het was heerlik om saam met jou te kuier vir oggend. Shalom.